Pülin. Niels, nu er jeg jo ikke byplanlægger, men jeg bliver sådan lidt træt, når jeg kigger rundt omkring i de danske byer og ser de her mange nye boligområder skyde op. Sådan utrolig ensartet arkitektur og meget monoton byggeri, også både i bygningen, men også i landskabet.
I hvert fald kan man sige, at der er sådan en meget stor mainstream-arkitektur. Hvis man kigger på det boligbyggeri, der bliver lavet i Danmark, så er der jo dels enfamiliehusen, og så er der etagebyggeriet. Og begge dele ser ud til at være skåret efter nogle skabeloner, som ikke afviger ret meget fra sådan en mainstream-norm, og henvender sig primært til sådan en børnekernefamilie. Men spørgsmålet er, om det behøver at være sådan?
Det bliver i hvert fald det bærende spørgsmål for denne her udgave af Bylyd, som handler om selvbyggeri. Fordi vi stiller skarpt på selvbyggernes potentiale for at ændre på bybilledet og på boligbilledet, og på de barrierer, som forhindrer selvbyggere i at gøre det. I studiet er Tobias Mo og Niels Bjørn, og sidstnævnte har været en tur i Holland, fordi her er det nemlig meget bedre til alt det her med selvbyggeri, Niels.
Ja, jeg har været nede og kigge på byen Almere, hvor de har eksperimenteret nu i 10 år med at give selvbyggere mulighed for at bygge selv, og det er der kommet en masse interessant arkitektur ud af.
Hør mere om alt det senere i udsendelsen, hvor du også kan møde arkitekt Anne Romme, som har skrevet en Ph.D. om netop boligen og det fælles, altså det her med selvbyggeriet.
Men vi starter udsendelsen på Sydfyn, der hvor fuglene altid synger.
Nærmere betegnet Tankefugl, sådan et nyt byudviklingsområde, en snes kilometer uden for Svendborg.
Og her i Tankefugl er Emil Andersen, som er tømrer, ved at bygge sit eget drømmehus. Selve huset, det er lige nu et stort træskelet, som han viser os rundt i.
Du har taget mig med op på første salen nu, Emil. Hvad ser vi på her?
Jamen, det tror jeg bliver et rigtig dejligt, fantastisk, stort, lækkert åbent rum her. Lige bagved dig, der har du faktisk et vindue, som går fra kul til loft mod nord, hvor man kan kigge næsten en kilometer ud. Eller faktisk mere end en kilometer, ud til noget, der hedder Hvidkildeskovene. Som ligesom ligger på en høj ude i horisonten.
Emil og hans familie besluttede at bryde op fra Indre Nørrebro og flytte til Sydfyn for at udleve drømmen om at bygge deres eget hus. Imens Emil bygger, har han indrettet en skurvogn, hvor han bor sammen med sin kæreste Charlotte og deres to små børn.
Vi købte grunden 1. januar i 15, altså for lidt over et år siden. Og så tror jeg, vi fik byggetilladelse i omkring slutningen af marts eller sådan noget. Så det var et år siden. Og så tror jeg nok, at jeg begyndte at grave i april måned eller sådan noget, grave ud til fundamentet. Og så blev vi så sagt op i vores lejebolig den 1. juli sidste sommer. Så der købte vi en gammel, ret smadret skurvogn, som så er den, vi sidder i nu. Og der måtte jeg så bruge sommeren på at sætte den i fuldstændig stand. Og ligesom få etableret os herude på grunden, så vi kunne være herude. Og det var virkelig, virkelig intenst. Altså fordi, at det jo mor og far og to børn ude på en pløjemark, hvor der er ikke vand, og der er ikke strøm, og der er ikke noget. Og i en gammel skur, der skulle i stand sættes. Så der var virkelig fart på, og det var ikke mange dage i sommerferie, vi nåede at holde sammen. Men altså, vi har jo en gulerod for enden, så vi bider tænderne sammen, kan man sige.
Der venter i øvrigt endnu en lille gulerod, fordi en baby er på vej. Men det kan selvfølgelig også være lidt af en pisk for at få huset gjort færdigt. Inden vi lader Emil få lov til at fortælle helt frit, så bare lige et par ord om det her Tankefugl. Fordi det er som sagt et nyt byudviklingsområde, der ligger i udkanten af Svendborg, hvor kommunen købte jorden dyrt lige før finanskrisen. Ambitionerne var kæmpe store. Man ville skabe det her bæredygtige og mangfoldige område, hvor der var plads til, at almindelige mennesker kunne få lov til at bygge deres eget hus, som de ville, så længe det var bæredygtigt. Det er så ikke gået helt som planen endnu. Der er kun opført en 3-4 huse i området, som fremstår ret tomt, og to af dem er jo et helt almindelige typehuse. Men Emil Andersen og hans familie holder af den her særlige nybyggeratmosfære og de muligheder, som det ukomplette det giver.
Vi har faktisk boet hernede på Sydfyn 4 forskellige steder indtil videre, på den korte tid, vi har boet her. Og, og hvad hedder det, og har sådan er meget søgende, hvor kan vi finde os til rette henne? Og det man ligesom sådan oplever, synes jeg, når man bor forskellige steder, det er, at der ligesom er en stemning, der er skabt. Altså hvis man bor i en by, så er der allerede en atmosfære på vejen, og de mennesker, der bor der, de er med til at skabe en eller anden form for atmosfære på det sted der. Og det vil sige, lige meget hvor man flytter hen, så vil man altid flytte ind i en allerede forskabt atmosfære. Og der herude, fordi det er åben mark, og har været åben mark i altid, så kan man kan ligesom mærke, at der bare er sådan en neutral atmosfære herude. Altså der er højt til loftet. Og så er der nogle, altså så for det første er vi med til at skabe stemning fra starten af. Det kan jeg godt lide. Og så er der også nogle store biler, så man kan kigge langt, og der det fungerer rigtig fint, synes jeg. Altså man er sådan på en eller anden måde sådan tilpas rent sjældent herude, hvis man kan sige det sådan, ikke?
Så hvad er det for en betydning, det har for dig, det her med det spraglede og det mangfoldige udtryk?
Jamen det er bare, jeg synes de udstykninger, som man ser rigtig mange steder med rødstenshuse, med afvalmede tage og tegltage, altså det og et stort fladskærmstv og klinker på gulvet, det for mig at se, virker det sådan meget søvnigt, altså søvngængeragtigt, ikke? Altså det er sådan trist på en eller anden måde. Altså og der synes jeg at det æstetiske og det visuelle, at der skal være noget til at have fantasien, altså noget som man får lyst til at sådan at tænke lidt højere tanker.
Og for dig som selvbygger, men det der med at bruge dine egne hænder til at gøre det, hvad betyder det for dig?
Jamen altså jamen det betyder jo at jeg kan få det fuldstændig som jeg vil have det. Først og fremmest, vi var nede og kigge på et hus nede i noget, der hedder Sandvig på Sydsjælland for 8 år siden, tror jeg. Og det var en lade, der var bygget om til bolig. Så der var sådan et meget stort rum, og så i den ene ende havde man ligesom lavet nogle værelser og et rapport med en stue ovenpå. Og det var bare super fedt, det der anderledes kæmpestore rum med højt til loftet. Og jeg har altid haft sådan lidt kvaler med det danske klima, især som tømmer. Hvad hedder det? Men der synes jeg, det der med, hvis man har et stort rum indenfor, så får man ligesom noget luft over hovedet, og når man skal være indenfor så mange dage om året, så er det bare rart, at man har højt til loftet. Og det inspirerede mig meget dengang. Og vi prøvede også at låne penge til at købe det hus der, men det kunne vi så ikke. Og så var det så, jeg sagde til mig selv, at en eller anden dag, så skal vi bygge et hus, der er en lade, altså har ladeform, ikke, for at have det store rum derinde. Ikke? Og det kan jeg jo så virkelig gøre nu. Og så har jeg så gået i de 8 år siden, vi kiggede på det hus, har jeg sådan set, den detalje, den er fed, og den er også fed, den detalje. Og så har jeg sådan ligesom stykket det sammen til noget, hvor jeg synes, at jeg faktisk får det hele med. Alle de små detaljer, som jeg godt kan lide. Og jeg synes faktisk, det lykkes. Jeg går og vender og drejer det. Jeg kan simpelthen ikke finde særlig meget at sætte en finger på efterhånden, fordi jeg har brugt så lang tid på at sætte det sammen. Ikke? Så, og det kan jeg jo så selv gøre ved at bygge det selv, og det er jo fantastisk. Plus, rent økonomisk, så bliver det jo langt, 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 langt billigere. Og altså det bliver omkring halv pris af, hvad det vil koste, hvis jeg skulle nogen til at lave det. Så vi får rigtig meget for pengene, kan man sige. Ikke? Det er jo dejligt. Og så er selve konstruktionen, jamen, det er jo høje sider, og så en lav, altså 20 graders taghældning. Og så er der så en limtræsbjælke, eller en kipbjælke, som hviler af på to afbakkede Douglas-grænstammer. Og så hviler den så af ud i gavlene, hvor jeg laver så et specielt gitterspær, som tager trykket og sender det ud i hjørnerne i den ene gavl, og en udvikling i den anden gavl. Og det er så fordi, der primært skal være et stort vinduesparti op i den ene gavl der. Så den hviler af i gavlene, og så på de to bækker der. Og den lander på torsdag herude, og så får jeg nok hejsten op fredag, så det er en milepæl, når den kommer op. Og det eneste tag, jeg har lige nu, det er en præsending, jeg har hængt op over den ene hems der. Så, og det var også en milepæl at få den præsending op, fordi jeg har simpelthen bare stået i frost og sne, og regn gider jeg simpelthen ikke arbejde i, men altså i alt muligt vejr, ikke? Så, og præsending over alting hele tiden, ikke? Så det bliver fantastisk at få tag på, det gør det altså.
Altså det er jo interessant, Tobias, når man hører dit indslag. Det er jo helt tydeligt, at for Emil så er det et stærkt identitetsprojekt, ikke? Altså det her med at bygge huset til sig selv og sin familie, det handler også om at bygge sig selv, altså lave de rum, der passer til ham og passer til dem. Og altså antropolog Marc Vacher har jo forsket meget i boligbyggeriet i Danmark, eller i hvordan boliger bliver til hjem for folk, og han siger jo det her med, at en bolig bare er en genstand, Og et hjem, det er det, man gør det til, når man bygger om på det, eller bygger det. Og det, selvbyggeriet er jo sådan den radikale udgave af det, hvor man ikke bare flytter om på et par vægge og indretter det anderledes, men rent faktisk bygger hele huset, som det passer til en selv. Og det vil sige, det er totalt bliver den her forlængelse af ens identitet, ens selvforståelse, man kan ligesom materialisere i byggemasse. Det er jo et dybt liggende og sådan stærkt behov hos Emil. Det er tydeligt at høre.
Jeg tror, det er et stærkt behov og et dybliggende behov for rigtig mange. Men tilsyneladende nu hørte vi også, at Tankefuld har virkelig svært ved at få folk til at gøre det her, til virkelig at tage den fuldt ud og bygge deres eget hus derude. Jamen, det er det, der var den helt sådan primære intention med området. Men hvad tænker du, man kan gøre for at imødekomme det her ønske hos folk, eller det her behov, menneskelige behov på en eller anden måde hos folk, om at holde hammeren selv og bygge deres eget hus?
Ja, i hvert fald bliver jeg jo inspireret af, hvad jeg har set i Holland, ikke? Hvad de gør der. Fordi der er kommunen dygtig til at dels rammesætte mulighederne, som også Svendborg har gjort, altså gør det muligt. De har også været enormt dygtige til at kommunikere, hvad det er for nogle muligheder. Og så har de sagt, vi skal ikke bare have én vare på den her hylde. Vi skal forstå, at folk er forskellige, så der skal også være forskellige selvbyggermodeller, som vi allerede har tænkt til dem. Altså et rækkehus, eller et havehus, eller en billig bolig, eller en bunkerlov, eller et etagehus. Så der, de havde ligesom sagt, at vi laver programmer til alle mulige slags byggerier, i håbet om, at det tiltrækker mange forskellige slags mennesker. Og de vidste det jo ikke, da de startede eksperimentet, men det viste sig faktisk, at det var præcis det, der skulle til, for at mange følte sig inviteret ind i det.
Og lad os bare starte med at få gang i det her besøg i Holland, som du har været i Almere. Men Niels, hvem er det, og hvad er det, vi skal høre om først?
Ja, jeg har jo besøgt en af selvbyggerne, Jürgen van Staden.
Jürgen van Staden.
Jürgen van Staden. Is that right?
Ja.
Good.
Som ikke bare er selvbygger, men også arkitekt selv. Så han har både bygget sit hjem, men også inkluderet en tegnestue, og for det ikke skal være løgn, har han også bygget en hangar til sit privatfly, alt sammen i en bygning.
It is a stupid idea to think that the houses which are built by somebody else are houses for you.
Now we have two streets. That's that street, there's the entrance of the house, and
all
here's
right.
The entrance of the office.
Uh-huh. So that's two separate addresses, but in the same house, because the house connects to two streets.
If you make a door, it's connected.
Right.
So the house is up there,
uh-huh.
With the sleeping quarters.
So there's two floors in the private house and a huge terrace.
Yeah, and a huge terrace.
And the bottom floor is one big studio.
Yeah, in fact, it is.
So the story was that you built this to also accommodate an airplane. What's the story about that?
Well, I have an airplane and it needed dry sheltering in the winter. So we arranged it that, well, when you put off the wings, you can make it a long, narrow thing of an airplane. And you can roll it in and then you can close it off.
How big of a plane is it?
Well, it's 10 meters long and 20 meters wide, but the 20 meters wide is like this.
Yeah, so you pull the wings in to
yeah,
the side.
Yeah.
And you fly this yourself?
Yeah, of course.
Vi skal også møde Marieke Brinchens. Marieke Brinchens.
Du har øvet dig meget på de der hollandske navne.
Jeg har prøvet at øve mig på dem. Hun er den officielle talsperson.
No, Almere was used to be water, and in the 1960s it was still sea. So on the new land there had this new town to be built and designed, and Almere was completely designed on the drawing table.
Og det der så er interessant, det er, at fordi det er et udslag af 70'er planlægning, så fik man faktisk enormt meget ensartet byggeri. Og i starten af 2000-tallet, der begyndte det at blive synligt, at det var et problem for den her by, og der kom en ny aldermand til.
Og en aldermand, det er altså en politisk udpeget person, der sammen med borgmesteren står for den daglige drift og for at tegne strategier og visioner for området.
Som sagde, vi har brug for forskellige bygninger. De gamle, fine hollandske byer, de er præget af huse, som ser meget forskellige ud. Det er en kvalitet i sig selv med den her forskelligartighed. Det skal vi have i Almere også. Og han udviklede så et program, 2006, som skulle gribe om det her behov for forskellighed.
And he decided to really embrace self-building, so you can add a completely different look and feel to a new part of the city, where you have this more organically grown city with all these different kind of houses, beautiful and ugly all together. It's just the diversity of the houses that makes the difference, and it adds a completely different living atmosphere to the city of Almere.
Altså, Almere består af mange bydele, og det her, det er en hel bydel for sig, som hedder Homerens. Måske hedder den sådan. Det er mit hollandske bud på, hvordan det hedder, og består i dag af 1400 husstande. De sidste grunde er lige solgt, det vil sige på 10 år, før man satte de første grunde til salg, er det nu lykkedes at sælge de her 1400 grunde, og det meste er allerede bebygget. Det er gået meget hurtigt.
Og det vil så også sige, at på de samme 10 år, altså fra 2006 til nu, cirka før den store notoriske finanskrise, og så til nu, der har det altså lykkedes for Almere Homerenkvarter, eller hvad vi nu kalder det, at få solgt fuldt ud, mens man i Tankefuld i Svendborg, det er jo lidt tankevækkende, faktisk kun har lykkedes med at få opført en 3-4 hus i den samme periode.
Det er præcis den samme periode, yes. Og den tredje person, som er rigtig vigtig at få hørt, det var byplanlæggeren Jacqueline, som faktisk er hende, der har rammesat det hele i Almere. Altså for 10 år siden blev hun hentet til at lave byplanen for den her, man kan sige, en lille landsby, en del af Almere by, som alene består af selvbyggerhus. Og det er hende, der har tænkt, hvordan det her kan lade sig gøre. Det er hende, der har planlagt det sammen med OMA-arkitekter.
So each plot has been cut out by us as local government. But the freedom was, first of all, that you could choose whatever parcel you like. The freedom is also you can choose your own contractor and architect or no architect. And this means you have the freedom of making a plan of your own house as you wish yourself. And what we didn't control, and that's something which is for the Netherlands quite new, the aesthetics. So there's no aesthetics control on it. And this was a real by purpose, because who are we as local government to tell people that it should be red, or it should be brick, or it should be white? People have their own preferences.
Did you know that there were specific groups that were looking for this opportunity to build themselves, and, or was it more like, well, you wanted to attract specific types of people?
Well, it has been because of the alderman by then, Adrie Duivestein, that I had the opportunity to make a plan together with the urbanist and, of course, with political consent, with no market research. So we thought that it would be more interesting to trigger the market ourselves. And one can conclude now, 10 years later, that we made ourselves a market. Because I'm convinced if we should have done market research, what's the question you ask people about? Are you interested in something which they don't know?
Men her er vi altså nødt til lige at bryde ind, Niels, fordi den her aldermand,
det er en person, som bliver udpeget af borgerrepræsentationen. Det vil sige, når et lokalråd er blevet valgt, altså de folkevalgte lokalpolitikere, når de så samles første gang, så skal de udpege en aldermand. Og den her aldermand, man kan sige en slags kommunaldirektør, men det er han ikke alligevel. Han vil så sammen, eller hun vil sammen med borgmesteren, udgøre en den daglige ledelse. Også tegne visionen og lægge strategierne for et område. Så det er ikke en instans, vi på den måde har eller kender i Danmark.
De tillægger ham alle tre stor betydning for hele vendingen, hele udviklingen mod det her selvbyggeri.
Ja, det interessante er jo det der med, at der skal nogle centrale personer til for at sætte nye ting i gang. Og de centrale personer skal også have et mandat for, at det kan lade sig gøre. Og det er det, der var tilfældet i Almere i 2006. Byrådet udpegede altså en aldermand, som havde stor kendskab til boligbyggeriet. Han havde tidligere siddet inde i den hollandske regering og kendte, altså analyserne, der var lavet i årtier forinden, om hvad er det for noget, der bliver bygget i Holland, hvordan ser byerne ud, hvordan ser udviklingen ud. Og ham udpegede de til at blive aldermand i Almere, og han havde altså allerede, kan man sige, formuleret en slags vision om, hvordan Almere kunne, udvikle sig på en interessant måde ved rent faktisk at give borgerne mere mulighed for at bygge deres hus selv. Og han havde så en politisk opbakning det her sted til at gennemføre det. Han var også klog. Han plukkede den byplanlægger, som han mente kunne gøre det. Og det var Jacqueline, som jeg talte med. Hun har ikke tidligere lavet nogen byer. Hun har siddet inde på Arkitekturinstituttet og forsket i de her ting. De to kendte hinanden i forvejen, og det er de to sammen, som ligesom har, kan man sige, rammesat principperne for, hvordan det her skulle lade sig gøre. Det vil sige, de har ikke bare taget det ud af det blå, de har altså stået på en masse analyse og forskning i mangler og også behov.
Men netop den her mangel på praktisk erfaring, det fremhæver Jacqueline faktisk som en kvalitet i tilgangen til det her, fordi det er simpelthen den vigtigste egenskab, man kan have i udgangspunktet i forbindelse med det her projekt, det er at kunne slippe tøjlerne og kontrollen og overlade en stor del af ansvaret til borgerne. Hør Jacqueline fortælle det her.
So I never worked before for any city. And so it was a complete new task.
You're an urban planner by
yes,
profession?
Yes. But I worked at the Architectural Institute. So not knowing anything about how you make new developments in cities was more or less of an asset, one could say. Because you were not bothered by how it was usually done.
Right.
Because something had to be invented which hadn't been invented before.
And what was that?
Well, to put it simple, it's making land available to more than 1,000 inhabitants.
So what would you say to the Danish municipalities? What is the gain? If it's a win-win situation for people as well as the local government, what are the wins for the city?
Well, the win is that people have live in the houses which they really chose for themselves. That's always a win. And the city has, when it's finished, an area. It has an area which has a big variety and diversity.
Now something really interesting about this home, this whole self-building, and you talk about it as a quality of space and what makes you feel good. And of course, you're trained as an architect to understand spaces in context of the human body and of the what makes us feel good. And most of the home builders are not, don't have your training, and they're not architects.
No, but most of the people have a good feeling about what they wish or what they like. And if you are an architect for somebody and making a house for them, you should make their house. And that's a problem which I have a lot of architects. When they build a house for somebody, they don't make the house for the people who are giving them that assignment. They're making their own house, this architect. Every time they make their own house. And you should make the house for the people where you're working for. And that's something different.
Vi kører langs en kanal nu i Almere, og man kan se, at hvert hus er forskelligt. De har alle sammen sådan nogle store udhæng over kanalen, nogle store vandterrasser, så de får udnyttet den kvalitet, der er at bo ved vandet. Og så er de alle sammen, eller de fleste af dem er to eller tre eller fire etager høje og forholdsvis smalle. Men der er faktisk variation også i bredden på husene. Og så er der teglhus ved siden af et kalket hus, ved siden af et træhus, ved siden af altså hus med sadeltag og med fladtag, og noget, der er helt moderne, konstrueret med store vinduespartier, og noget, der ser mere traditionelt ud. Så variationen er virkelig stor.
I think the municipalities in Denmark would say that if they sell land to a big commercial developer, then they know what they're getting because they're professional. They know what they're doing. If they give or sell land to private homeowners who have never built a house before, it's going to cause a lot of trouble, a lot of problems.
It's worth the effort. My experience says it's worth the effort.
I made this one in 2009. Mm-hmm. In the first phase, people said, I want to have a bungalow, but I'm not going to buy a plot because my neighbors are allowed to build to a maximum height of 14 meters.
So you have different typologies in little areas?
Yeah,
like where you this can see a small area for bungalows.
This is bungalow, this bungalow, this bungalow.
And the orange bits here?
That I built in my garden. The ones.
Niels, vi bryder lige ind igen her, fordi I er kravlet ind i Jacqueline's kontor her. Men hvad er det, I taler om?
Jamen, det er faktisk ikke Jacqueline's kontor, det er butikken, hvorfra grundene bliver solgt i Homeron. Det er der, de har alt deres materiale, de har byplanerne, de strategiske planer, og de har det her brochure, som man som kan få, hvis man er interesseret i at købe en grund og bygge et hus her. Og det, hun kunne fortælle mig, det var alle tankerne om byplanlægningen, der er foretaget. Altså, der er foretaget mange strategiske valg på et byplanlægningsniveau om typer af huse, hvor mange huse, der skal ligge sammen, hvordan vejene skal forbinde dem, hvordan erhvervsfunktionerne skal ligge i forhold til boligbyggeri.
Okay, so that's a little bit of an experiment,
this,
maybe, in
the
blue ones.
This is I built with, that's an aesthetics rule. The one aesthetics rule I built with wood.
Okay.
Because we thought this park, which is over there, it's a collective nice space, so those living next to the park should make also not a catalog house, although nothing wrong with that, but should have more something extra. You know, normally brochure of a city in which they explain about new development, they put reference images in it. They were kept out immediately because each reference would give kind of idea of what we think people should build.
Mm-hmm.
So I asked a drawer of, because you have to draw something. There was a drawer for children books. And this.
Right. And is this one of the first drawings you made then?
This is I thought this is the only image we can make, mm-hmm. because further on it's up to the people.
Og det her, det synes jeg altså er interessant, det Jacqueline siger her, at man simpelthen har brugt en børnetegner i stedet for at bruge referencebilleder i kataloget her.
Det hun siger om det, det er, at hvis man brugte referencebilleder, eller hvis man begyndte at lave rendering eller noget andet, så ville de låse folks fantasi eller forestillinger på nogle bestemte billeder. Det havde de ikke lyst til. De ville gerne gøre det fri. Så børnetegneren har bare skitseret noget, hvor man kan se, at det er jo ikke sådan, det kommer til at se ud, men det åbner for et eller andet forestillingsrum, så folk selv kan drømme deres egne huse ind i stedet.
Oh, we can sit upstairs. It's sounds better.
Can you please say your name as correctly as possible? I think I pronounced it wrong.
Marieke Brentjens.
Marieke Brentjens. What are some of the problems that you encounter as a municipality with people doing everything themselves and with houses that are very diverse and different and now also urban planning done by people themselves? What kind of problems do you see from all of this?
Well, one area in Almere is now, people are building their houses now for I think 10 years, so now you can actually see some problems. One of the problems that we're encountering is you're not selling all the land at one time. So there are streets where there are seven houses and some holes in the middle, and it's land that hasn't been sold yet. Some people have been living there for 7 or 8 years, and they still don't have neighbors.
Do you consider this like a large experiment, or has this already become the new normal for Almere, or even something that inspires other parts of the Netherlands?
I think it is the new normal for Almere already. As I told you, the children that are leaving their parents, they talk about when are you going to build or where are you going to build your own house, and not where you're going to rent your next house. So they are, self-building is in their genes. It's normal. The idea of self-building, the idea of a store that you can get to buy a piece of land, has been embraced by other cities in the Netherlands already, even in Amsterdam. So the idea of self-building has grown and is very popular now in the Netherlands. What you see now on a national scale, not yet in Almere, but on a national scale, so that you can get a lot of hybrid forms of self-building. Contractors or project developers are developing, but they're developing it with the end user, with the people who are going to live there. People have more say in the product than they used to have. So there are a lot of hybrid forms of self-building now starting in the Netherlands, and I think it's leaning more towards the new ways of developing and building than actually that self-building has the future the way it is now.
This is interesting because this is someone who bought two plots together. I made a very big house.
And that's also okay?
Yeah, because he...
You buy two or three or four plots.
He spent 700,000 euros for one plot, and then he still had to build, so he's a millionaire. And he's in our neighborhood. That's something to be proud on. He invested in our neighborhood. I'm not proud on having millionaires, but someone who's investing so much money.
Yes.
And this is also, again, this I built affordable. Mm-hmm. So he knew that he was buying two plots on the other side of the people.
So
who
right across the street from this millionaire who bought two plots is a row of houses that are the most affordable ones.
Yeah.
So that is social mix in the city.
Yeah, and we didn't do anything about it. We just made a plan with variety. Of course we did that. But we could never have guessed that someone on the other side of the street would buy two big ones, because they were already big. And by joining them, he made it even bigger. It's, it's emotions. It's all about irrationality and emotions, and that makes this area so interesting. And you can never, in, let's say, a more standardized procedure with a developer, you can never implement in this procedure irrationality and emotions.
Og sådan slutter altså fortællingen fra Almere i Holland. Jeg synes jo, det er en fantastisk afslutning, det her med, at vi får bragt ord som følelser og irrationalitet ind i byplanlægning. Det må også være guf for sådan en humanist som dig, Niels.
Jeg kan ikke lade være med at tænke på Stig Lennart Andersens Venedig-udstilling, var det forrige år, hvor netop hans projekt handlede om, at vi har brug for det irrationelle i arkitekturen og i byplanlægningen. Og der er jo helt klart et modsætningsforhold her mellem det der rationelle planlægningens økonomiske, strukturerende logik, som byplanlægning ofte foregår med, og så den her søgen efter det irrationelle. Hvad er det for nogle kvaliteter, det bibringer? Og det er jo interessant, at de også påpeger det i Almere, at det altså faktisk er nogle kvaliteter, der kommer med her i det irrationelle.
De er vilde, de hollændere, og så vidt jeg forstår, så er det næste skridt. En ting er, at nu har man ligesom ladet det op til borgerne selv, lad det være op til borgerne selv at få skabt nogle mangfoldige og forskellige artede bygninger. Men næste skridt bliver det her med at prøve at lade borgerne selv tegne en hele byplanen.
Ja, hold lige fast. Ikke? De er faktisk startet med det. Et kvarter, hvor de siger, nu skal vi prøve, for det første selv at give folk mulighed for at tegne, hvor deres grund skal være, altså udstykke deres matrikel. For det andet er det et område, hvor der ikke er nogen som helst former for infrastruktur. Der er ingen vand, ingen kloakering, ingen el, ingen veje. Det skal selvbyggerne selv lave og blive enige om. Det eneste kommunen har anlagt fra starten af, det er en enkelt asfalteret vej. Og jeg spurgte en del til det, fordi det er faktisk undervejs. De første selvbyggere er kommet ud. Og det, som Jacqueline, byplanlæggeren, sagde, det var, for det første er det vigtigt at forstå, at det her eksperiment kan kun foregå i noget, der er ret, har en ret lav tæthed, altså, og det er grønne, bæredygtige huse, som opføres. Men ikke desto mindre, så gør de eksperimentet for at finde ud af, er det andre løsninger, folk finder frem til? Finder de nogle alternative måder at have vand eller kloakering på, som man faktisk kan lære noget af? Og det er der, de er så interessante, de her hollænder, de tør at sætte nogle ting i gang. Og sige, vi ved ikke, hvad der kommer ud af det. Vi kan vide, om det er noget, vi kan lære noget af.
Jeg hedder Anne Romme. Jeg er arkitekt, og jeg arbejder på Arkitektskolen i København. Jeg har lige afsluttet mit PhD-projekt, som handler om boligen og det fælles. Og som en del af det, der så jeg på selvbyg, altså det, at folk bygger deres egen boliger, både i Amsterdam, hvor det kan lade sig gøre, og så har jeg sammenlignet det med situationen i København, hvor det er meget vanskeligt at få lov til at gøre.
Hvad er det, de gør i Holland, som er interessant omkring selvbyggeri?
Det er jo interessant, at det overhovedet kan lade sig gøre. Altså Amsterdam og København er meget sådan sammenlignelige byer, så man skulle tro, at det samme kunne lade sig gøre begge steder, eller det kunne man i hvert fald ønske sig, men det er ikke helt situationen. Og det, jeg fandt ud af, det var, at i Amsterdam eksisterer der et sådan kommunalt initiativ, som gør, at folk selv kan være med til at bygge deres egen boliger. Man kalder det simpelthen selvbyg, og det er altså simpelthen en hel afdeling af kommunen, Team Selfbau, som det hedder, som tager sig af og hjælper folk til eller sætte rammerne op for, at folk kan bygge deres egen boliger.
Hvordan gør de det?
En af de helt store forskelle, eller grunden til det her kan lade sig gøre, det er, at man i Amsterdam har en tradition for ikke at sælge kommunens jord, men leje den i sådan nogle lange 50-årige forpagtningskontrakter. Og det har man altså gjort helt tilbage fra 1800-tallet, så det er ikke noget nyt, men man har kunne bruge det til, at det kunne lade sig gøre, at en masse private mennesker, både som enkeltfamilier eller personer, men også grupper af mennesker, har kunne få adgang til at ikke købe en grund, men leje den for 50 år, og så bygge deres egen bolig.
Ja, lad os lige opholde os lidt ved det her, fordi grunden, altså den grund, man skal bygge på, er jo altså en nøgle til, om man kan bygge selv eller man ikke kan.
Ja.
Og i Holland, siger du, der lejer man grundene. I København og i hele Danmark, der skal man købe en grund, hvis man vil bygge et hus på den. Ja. Hvad er det for en forskel? Hvad handler den om? Hvad er det?
Altså helt banalt set, så er det jo det, at man fordeler prisen på grunden ud over 50 år. Ikke? Så det er ikke så, det er ikke, man skal ikke have den der enormt store sum parat, inden man overhovedet kan komme i gang med at bygge. Det er dyrt nok at bygge huset i sig selv, og det er også dyre i København. Det er noget med, at man lægger meget mere moms på den slags ting her i Danmark, end man gør i resten af Europa, og byggematerialer er dyre og alt det der. Men at man simpelthen fjerner den helt store post, som er prisen til grunden, og bare fordeler den ud over de der 50 år, det gør, at det overhovedet kan lade sig gøre. Så det er nok overhovedet den væsentligste forskel på København og Amsterdam.
Kan vi bare gøre, som de gør i Holland?
Nej, det kan vi desværre ikke, fordi her er det sådan, at det er landspolitisk bestemt, at alle grunde i Danmark, alle kommunalt ejede eller statsligt ejede grunde, skal sælges på markedsvilkår. Og indtægten fra det grundsalg går så til de store infrastrukturelle projekter, sådan som metroen er det bedste eksempel på det, men også der har været tale om havnetunnel her i København osv. osv. Så de folk, jeg har talt med i kommunen, og de folk, der står for at sælge de her grunde, de synes måske nok, det kunne være interessant med nogle eksperimenter i lille skala, om man kunne gøre det anderledes, men det er simpelthen ikke tilladt hverken at leje grunden i Danmark, når kommunens eller statens ejendom skal sælges, eller at tilbyde den til en mindre pris, heller ikke i form af små eksperimenter i mindre skala.
Så lovgivningen omkring grundsalg, det er altså en af de helt store forhindringer for, at det kan lade sig gøre i Danmark.
Ja.
Hvilke andre forhindringer er der?
Jeg vil sige, at det er overhovedet den store forhindring. Jeg vil også nævne det der med, at grundene i Danmark typisk bliver solgt i meget større portioner. Eller sådan, ikke? Fordi det, de her Team Selfpower gør, det er at klargøre grundene, altså i Amsterdam, og klargøre grundene i meget mindre portioner. De tager et stort område og lægger grunden ud i små grunde, enfamiliesgrunde, eller til sådan et hus, hvor der typisk bor en 50-100 familier, altså ikke nogen kæmpe store hus. Og her i Danmark bliver grunde typisk solgt i meget, meget større portioner, så man skulle virkelig være... Der er jo ikke noget i vejen for, at man kunne bygge et hus i fællesskab her, hvis man ville det, men man skal virkelig være mange mennesker, og man skal jo skaffe det, man kalder mellemfinansiering. Ikke? Altså man skal kunne have garanti for, at man kan bygge det her hus færdigt inden før man overhovedet kan gå i gang, før man kan få lov til at købe grunden.
Og her kunne jeg godt tænke mig lige at bryde ind, fordi et af de projekter, som vi hører meget om, som netop er en samling af mange mennesker, der forsøger at købe en grund, det er det her Urbania-projekt i København, hvor man ja, kort fortalt prøver at lave et nyt bykvarter, maks 5 km uden for, væk fra Rådhuspladsen, og stadigvæk til at betale. Men de har rigtig, rigtig svært ved at finde en grund, selvom de er mange mennesker. De har faktisk været nødt til at alliere sig med KAB, det almene boligselskab, for at få dem igennem dem at organisere sig. Hvorfor forholder det sig sådan, at man er nødt til at gå igennem det almene for at få opført sådan noget?
Sådan som jeg forstod det, de grupper, jeg så spurgte i Holland, hvordan har I finansieret det her? De finansierede det sådan, at de hver især gik til deres bank, og på en eller anden måde kunne man organisere det sådan, at de hver især kunne tage lån i deres private økonomi, og så bidrage ind til det fælles projekt. Det er ikke noget, jeg har gået i meget store detaljer med, for jeg er hverken økonom eller har de helt store tekniske viden til at gå i dybden med sådan noget. Men det kan man altså ikke her i København. Der skal man simpelthen stille med hele den her sum som garanti for, at man kan få lov til at købe grunden af for eksempel By og Havn. Ikke? Så derfor var der ikke anden mulighed for dem end at gå i alliance med det her. De besluttede jo så også via en meget tilbundsgående sådan rapport, de fik lavet, besluttede de, at det var mest fælles, mest solidarisk og alle de her ting, de gerne ville være, ikke profitorienteret, at bygge lejeboliger. Og da de fik besluttet det, de kiggede både på ejer, på andel og på lejer, da de fik besluttet det, så blev det ret hurtigt klart, at så måtte det være med en af de store boligselskaber, ellers kunne det ikke rigtig lade sig gøre. Eller det var måden at gøre det på, ikke? Fordi de har også adgang til nogle grunde, de har adgang til at stille de garantier, der skal stilles og sådan noget. Dem i Holland, de kiggede så med misundelse mod Tyskland og fortalte mig, at der var bankerne også meget mere åbne for nogle af de her alternative låneformer og forskellige måder at omgå det her med at skulle stille store garantier. Men som sagt, er det desværre ikke et emne, jeg er sådan fuldstændig teknisk nede i forskellene på de der forskellige, hvordan man stiller realkredit i Danmark i forhold til Holland og Tyskland.
Jeg graver en lille smule i det i Almere, fordi noget af det handler om, kan man sige, jura og regler og lovgivning og økonomiske strukturer omkring det, og andet handler om praksis og traditioner. Mm. Og de sagde i Almere, at da de startede ud med deres store selvbygplaner for 10 år siden, cirka 2006, der skulle de først lære bankerne, at det her det var en sikker måde at låne penge ud til folk på, fordi det var en model, som ikke var set før. Så det var et stykke arbejde, kommunen faktisk gjorde, at om man så må sige opdrag på bankerne. De stillede ikke nogen økonomiske garantier, men de lavede et stykke kommunikationsarbejde, som sagde, at vi har en plan her, og det er fuldstændig lige så sikkert for jer at låne penge ud til folk, der skal bygge et hus selv, som til nogen, der bare køber et, der allerede står færdigt. Og i dag siger de så har de en gruppe af banker, som de kan referere folk til, som ønsker at bygge et hus. Så ved de, at der er nogle banker og realkreditinstitutter i dag, som forstår og kender til den her model, og som derfor gerne byder ind.
Men nu åbner jeg hele den her udsendelse med ligesom at udtrykke min ærgrelse over, at der er så mange, sådan lidt sjæleforladte nybyggerier, når man kigger rundt, både i København og også i andre danske byer, de her nye boligkvarterer, hvor der bare ikke sker en skid, hverken i arkitekturen eller i landskabet omkring det, ikke? Altså, hvad skal der til for, at man kan skabe en større diversitet i arkitekturen her i Danmark?
Ja, det er jo et stort spørgsmål, hvad der skal til, men i hvert fald synes jeg, en af de ting, man kan der er tankevækkende, det er, at alle de her store, i øvrigt meget flotte boligprojekter, for eksempel ned langs havnen i København, alle de her nyanlagte kvarterer eller ude i Ørestaden, de er jo anlagt med det ene formål, at hver enkelt lejlighed skal kunne sælges så optimalt som muligt. Ikke? Det med økonomisk gevinst, der er det vigtigste. Og der er det jo altså meget tankevækkende, at Urbania, der er en hel gruppe mennesker, og der er mange, der gerne vil være med i Urbania-projektet, som siger, vi er faktisk ikke interesseret i profit. Vi gør ikke det her for at kunne score en fed pensionsordning eller et eller andet. For det, vi vil bare gerne bo sammen, og vi vil gerne bidrage til byen. Vi vil gerne have vores boligprojekt til at flette sig ind i det lokale kvarter, det kommer til at være i. Vi vil gerne engagere os med fællesskabet. Vi vil gerne lave fællesarealer, som er åbne for alle. Og alt det der, det tror jeg faktisk, der er rigtig mange mennesker, der gerne vil. Men de kan jo ikke rigtig se nogen vej til, hvordan man skal gøre det. Jeg synes, man kan se folk ude i Ørestaden gør sig det bedste for at ligesom bruge de arealer, der så er der, men det er da trist, at man ikke kan bygge det mere ind fra starten, ikke? At folk ikke kan være med.
Anne, hvad er det for nogle huse, som så bliver bygget i Holland?
Ja, de er jo ret, jeg ved ikke, om jeg skal kalde dem specielle, men jeg vil sige sådan, at jeg blev ikke sådan slået bag over deres arkitektoniske kvalitet på sådan en helt arkitektfaglig måde. Jeg blev mere begejstret over, at det overhovedet kunne lade sig gøre. Jeg synes, der var mange smukke eksempler. Jeg var inde i sådan et gruppebyggeprojekt, som lå på en utrolig attraktiv grund. Det var helt utænkeligt, at der ikke skulle ligge et stort, dyrt byggeri her. Og det var meget sympatisk. De havde mange sympatiske træk. De havde blandt andet bestemt, at mødrene med små børn, de havde det hårdt nok i forvejen, så de fik de bedste lejligheder, selvom man normalt ville lægge de dyreste lejligheder, de fineste steder i sådan et byggeri. Men de havde altså fået dem med adgang lige ned til vandet og sådan noget, ikke? Og ens omendeligt ekscentrisk. Jeg ved ikke, hvordan jeg bedre kan beskrive
det. Nu siger du, at sådan ud fra en faglig arkitektonisk betragtning, så er de ikke nødvendigvis i høj sådan arkitektonisk kvalitet, mange af husene. Men har de nogle, andre kvaliteter eller værdier, at det her med, at hvad giver det at lade folk bygge selv?
Jamen, jeg tror, det betyder en masse for byen. Jeg tror også, det betyder meget for den enkelte familie eller gruppe, der har fået lov til at bygge det her, det gør det helt sikkert. Men det, som er så vigtigt for både arkitekter og ellers andre, som bor i byen, det er jo, at det giver en masse tilbage til byen, at mennesker helt nedefra kan få lov til at være med til at bestemme, hvordan byen skal se ud, og hvordan man bor i den, hvordan man bebor de rum, der er lige uden for ens bolig, men også lidt længere ude i kvarteret, om der skal være små erhverv flettet ind i hver enkelt bolig. Sådan er det ofte i Amsterdam. Så der er meget liv om dagen, der er mange folk, der arbejder der om dagen med små kreative erhverv og den slags ting. Så jeg synes, det giver meget tilbage til byen. Og den der, hvad skal man kalde, ja, det er jo en slags ægte forskellighed. Det er virkelig forskellighed. Hvert hus er virkelig bygget for sig, og meget, de er meget forskelligartet, om man så kan lide det eller ej, man kan lide den ordnede stil eller ej, men det synes jeg er en stor kvalitet, når man ser på et rigtig fint projekt nede på, hvad hedder den nu, Holmen dernede?
Sluseholmen.
Sluseholmen, ja. Når man ser på Sluseholmen i København, så er det jo også meget høj grad, det er jo også, planen er jo også lavet af hollandske arkitekter, men der kan man alligevel hele tiden se, synes jeg, at det er de nogenlunde de samme betonelementer, der ligger inde bagved, og facaderne er selvfølgelig vældig flotte, og jeg er sikker på, at rummene er også lidt forskelligartet derinde, men der er alligevel sådan en enshed over det, selvom vi kan se alle de der forskellige materialer og sådan, ikke, i facaderne. Og de der selvbygkvarterer, de er jo oprigtigt talt virkelig lige så forskellige som de mennesker, der bor i dem. Ikke?
Så det er nogle kvaliteter, du nævner. Hvad er problemer, der opstår med selvbyggeriet?
Problemer, altså man kan jo sige, det bliver jo, man kan jo i hvert fald spørge kritisk til, om det er noget, der kan løse vores boligproblemer, eller om noget, der kan sådan bringe os videre. Det tror jeg sådan set, det er, men man kan jo sige, det er nogle, måske noget, der er forbeholdt forholdsvis privilegerede mennesker og en eller anden privilegeret kulturelite i Amsterdam, selvom jeg dog også har talt med folk, som netop overhovedet ikke nødvendigvis tilhører den klasse, men det er jo nogle eksperimenter, der opstår nedefra og vokser op af, ikke? Og dermed er det jo ikke så stort, så vidtrækkende. Og tiden må jo vise, om det bare bliver sådan en lille ekscentrisk lomme af noget, vi gjorde tilbage i de år der, eller det rent faktisk griber om sig. Det er lidt svært at forudsige, synes jeg.
Kunne du tænke dig, og ville du synes, at det var vigtigt, at vi fik adgang til at lave den slags eksperimenter i Danmark?
Ja, selvfølgelig. Altså, hvorfor? Som jeg har sagt, for byens skyld, for arkitektstandens skyld, eller for alle de små erhverv og store erhverv, som er indblandet i at bygge huse, bygge boliger i København. Jeg har indtryk af, at det i Holland har betydet arbejde til en masse mindre firmaer, mindre arkitektfirmaer, entreprenører og alle mulige hybrider mellem de to og alle de her fag, som er rundt omkring det at bygge huse. Og jeg tror, at det kunne være så sundt, for uden at jeg igen har den en helt stor tekniske viden om det, men jeg tror, det kunne være så sundt i København, hvor jeg har indtryk af, at det er meget store firmaer, meget store entreprenørfirmaer og de store arkitekter. Det kunne være så spændende, hvis der var nogle andre, der kom på banen og lavede nogle eksperimenter i mindre skala. Så kan man også bedre eksperimentere en hel del mere, hvis det ikke er et kæmpe stort mange kvadratmeters hus, man skal bygge hver gang. Ikke?
Og det var altså Anne Romme fra Arkitektskolen i København, der var forbi studiet tidligere. Niels, hvis vi skal konkludere noget ud fra alt det her om selvbyggeri, hvad tager vi så med os?
Jeg tager i hvert fald den ting med mig fra Holland, at alle jeg spurgte, hvad er gevinsterne ved det her, sagde, gevinsterne er enormt mange, og det kan betale sig, selv med de ulemper og problemer, der er, det kan betale sig at sætte det fri, fordi kvaliteterne, man får, er så store. Vi kan også tage det med, at vi har en lovgivning i Danmark, som besværliggør de her ting, så det vil sige, at det kræver altså, at man i systemerne går ind og får ændret på nogle ting. Men så synes jeg måske, at en af de sjoveste og mest interessante, eller måske motivationen for, hvorfor man skulle ændre det, også er kommet tydeligt frem, nemlig det her med, at man får ikke bare en forskellighed i arkitekturen og i bygningsmassen, som giver kvalitet. Man får noget andet, som er lige så vigtigt, nemlig at man får bygget lokalsamfund. Tilbyggere i de processer, de går igennem, der lærer de hinanden at kende, og de får bygget communities sammen. De tager vare på stedet, de tager vare på hinanden, de lærer hinanden at kende. Og de der stærke bånd mellem mennesker, det er jo det, vi ønsker os. Vi ønsker, at folk er engageret i deres lokalkvarter og bidrager og tager ansvar. Det er noget, der bliver efterspurgt af kommuner over hele landet. Og her har vi en oplagt løsning til, hvordan det sker. Man skal simpelthen give folk adgang til at bygge husene selv.
Og så kan vi godt leve med, at det, som Anne Romme for eksempel var inde på, ikke altid er den smukkeste arkitektur, der kommer ud af det.
Ja, jeg synes jo, det var interessant, at Jürgen, jeg talte med i Almere, han var jo arkitekt, og han sagde, da han startede med at høre om det her selvbyggeri, der tænkte han, åh nej, der kommer noget dårligt ud af det, men nu hvor han har bygget sit eget hus, så ser han også de huse, der skyder op omkring ham. Han synes ikke, de er smukke. Han ville selv have lavet nogle andre løsninger. Men han sætter enormt stor pris på den forskellighed, han ser. Han siger, det er ligesom, at folk har forskelligt tøj på og vælger det. Han kan pludselig se, hvem det er, der bor omkring ham alene ved at se på husene. Og det er en kvalitet, han selv som arkitekt sætter pris på.
Du har lyttet til Bylyd om selvbyggeri i studiet Tobias Mo og Niels Bjørn. I redaktionen sidder i øvrigt Maiken Vibe Bauer og Christoffer Friis Sørensen. Det er Maiken, der har lavet lyddesign, klip og mix. Udsendelsen her er støttet af Akademisk Arkitektforening og Drejers Fond. Husk nu at gå ind på vores hjemmeside bylyd.dk, hvor du kan læse meget mere om alt det, vi har snakket om, og i øvrigt se billeder af de forskellige steder, som er blevet omtalt i udsendelsen her. Det var altså bylyd.dk. Du kan også finde os på Facebook. Det er facebook.com/bylyd eller på Twitter @bylyden. Tak for nu.